Belki bir kere Müslüman olur. Veitir ansvar öðru sinni.
Forseti, já, það hérna, því miður, þá sé ég fyrir mér, það gæti orðið hætt á því líka. En þá tel ég bara að það mikilvægt að fara að skoða en málaflokk aðeins heildrænt. Og hérna, þetta augljóslega hluti af lausninni. En mögulega þarf að hugsa þetta líka bara heildrænna hvernig við getum komið í veg fyrir þetta og hvort að, og nú umræði í gangi mögulega hvort að sé þetta setja einhvers konar þak á leigumarkaðin. Ég hef ekki myndað mér neina skoðun það hvort að það sé réttlega að fara en ég tel að vera gífilega mikilvægt að fara að hugsa þessa hluti og sérstaklega að fara að hugsa hvernig við getum gert leigumarkaðin heilbrigðari. Út af því að það hefur komið í ljós og ég veit að Íbúðalánasjóður gerði mjög áhugaverða könnun út í yfirleitt þegar gerði kannanir og fólk er spurt sko hvort að myndi frekar vilja vera á leigumarkaðinu með að kaupa, þá eru flestir sem svaraði myndi vilja kaupa. En Íbúðalánasjóðurinn stóð að mjög áhugaverða könnun þar sem að þeir spurðu sko ef að leigumarkaðurinn væri eðlilegur, hvort myndir þú kjósa að leigja eða kaupa og þá voru bara miklu, miklu fleiri sem sögðu þeir myndu frekar vilja vera á leigumarkaðinum og meiri sér fólk sem hafi þegar keift sér sagði að það hefði frekar vilja vera á leigumarkaðinum heldur en að kaupa sér. Og það bara dálítið áhugavert og bendið til þess að við erum kannski ofta að spyrja rangra spurninga þegar við erum að reyna að fá fram upplýsingar og, hérna, og bendið til þess að við þurfum að fara að huga aðeins leigumarkaði og hérna, hvernig við getum gert fólki kleift sem kannski hefur ekkert áhuga að kaupa sér eins og til dæmis ég. Ég hef ekkert sjálega mikið áhuga að kaupa mér húsnæði og hef aldrei haft það og væri alveg til í að vera á eðlilegum leigumarkaði og ég veit að það eru mun fleiri sem að deila þeirri skoðun.
Helga Vala Helgadóttir, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis